sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi Ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpoko ya elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokililo ezali bongo basango na biso na lokotali ya Lingala na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bazali bongo onzela ya masini. Na lista liki ya idi sango, sango moki ililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Mweo kaba sango to melibino mokolo mwalelo. Mangomba mabato baiba fundami ko boma mpe ko tungisa bo kengi baba imboka na ingumba goma, bakanga maki mpe balakisa maki olibosyo ya moyangeli wa ituka ya North Kivu.
Ma televizere, epele kutu 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 kutu. 5 ou 6 motos. On a envoyé l'auditorat médical. Maintenant, le commandant m'a fait, il me dit non, nous venons de tomber sur. Le groupe est quel groupe? Encore un groupe à Olivier. Olivier est un étranger, c'est-à-dire qu'on a envoyé l'auditorat. Olivier a bimende geni.
Bato baike na ituka ya Ituri bazali kosenga ete mabongisi ma PDD RCS ma banda na lombango penza po ete basimba minduki na batomboki batika bitumba bie bizali konyokolo bayimboka.
Proposition nanga ezali babiloko nyonso zosale mawana ba zone opérationnelle debi tumba na zolo bawana état de siège mutualisation de force force régionale PDD RCS bapesa bango ba mission bapesa bango mosala na précision.
Kozwa mazuti ekomi pasi penza na ngumba Pointe Noire na Congo Brazzaville bisika biso ba station essence etondi na milongo ya mituka miye mizali koluka mazuti.
On a biso la chauffeur parce que la carburant na Pointe Noire minute ekomi kadro ekomi pasi kadro ekomi kozanga na ba station ou le kaboye carburant vraiment ezo s'arrange du sote ezo arrange du sote tant que ba chauffeur.
Toko suki sa masoloma biso wa mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salani na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo akosolwa na Dr. Bositi Bernard na Maematali Bokono bwa VIH sida mpe ba infection sexuellement transmissible epai ya bamibali. Tala masolo to bombeli bino o mokolo mwa lelo toko landa nyonso wana na bolai na sima Mwangonga Moke kasisika to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Joe Biden mokonzi ya États-Unis a zwami na bokono bwa COVID-19. Maison Blanche tonda ko ya mosala mwaye e sakoli ete Joe Biden a monisi bilembo bwa makasi penza te. A zwaka mangwele mbala minei na mibu tuku sambo na yuwa, Joe Biden a uti ko silisa mikolo mibali mileki mobembo mwaye ya yambu ya bokonzi na Arabie Saoudite e payi a zalaki ko pesa mingi mbote ya likofi po na kubate la mana COVID-19. Ilo bamite soki kotiama na bokangami po na bokono boye. Lobileleki Joe Biden asakolaki ete azali pe na bokono bwa cancer ezalaki tango azalaki kotala izuni ya kala ya carbone na Somerset na Massachusetts epai asakolaki etat d'urgence po na mbongwana ya klima na kotalaka ndenge moto pe molunge mozali komata na mokili. Maison Blanche e lobi ezali cancer ya kala ya moke na loposo. Président ya États-Unis Joe Biden a bengisi bokutani ya bakonzi ba bikolo bya Afrika na Amerika. Bokutani boye bokosalema huto le 13 kino le 15 décembre 2022 na Washington DC. Kolanda Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, mama mokonzi molandi ya États-Unis oyo asakuli sango yango, bokutani bongo bokozala po ekolo na ye etalisa bomipesi na yango na boyokani bokumela na bikolo bya Afrika. Kamala Harris alaki ete kovandisa mali kolo na botosami na boko na basusu pe na makambo malamu banso bazali na yango elongo. Eteni ya makasi na yango ekozala kukimbisa boyokani bwankita kati na Amerika na bikolo biye ebakisi Kamala Harris. Bakambi babikolo bia EAC to CAE, lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est, bazali kukutana huto lelo na Arusha na Tanzania na tina ya koyukana na ndenge mampinga maliboki na bango makotia mana mabele maikolo Kongo Demokratika na tina ya kubundisa batomboki pe basimba minduki na monele ya ikolo eye. Ministro wa yambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalu Konde azali kulekisa ilongi ya President Felix Tshisekedi, uyu azali huto mwa mikolo na Marbella na Espanya epai kolanda maloba ya molobeli ya mbula matari ekolo Congo Democratique asengeli kokutana na minganga na ye. Mbula matari ekolo Congo Democratique esakolaki ete EAC endimaki bosenga na yango ete mampinga mawanda pe mauganda mazalate kati na basoda baye bakotindama kobundisa batombuki na monyele na yango. Kinshasa ezali kokoba kofunda Kigali na kopesa kama boko na batomboki ba M23, kasi Kigali ezali kokoba kuwangana pe kupamela Kinshasa na kubunda na ngambo ya batomboki ba Rwanda ba FDLR baye Kigali esengi balongola maba botola meminduki pe batindama na Rwanda. Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya Ekolo Congo Demokratika bandimaki ete bitumba bitelemisama na bokutani bazalaki na yango le 6 juillet na bokambami ya Muyangeli ya Sierra Leone liboke ya bikolo bya Grand Lac mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Nikolo Mileki, president Yoweri Museveni ya Uganda yanolaki na lipinga Kinshasa etindaki mpona koluka kimya ete ezali malamu kotelemisa bitumba pe kosala masolo. Bokutani bwa EAC ezali kosalema na Arusha bokosila lobi. Nzokande basima minduki baturaneyo batindeli president Félix Tshisekedi pe bakonzi basusu ba EAC mukanda mpona kokebisa ete botindami ya basoda ba Burundi mpona kobundisa bango bokotia ba banyamalenge banso na likama. Bakondoli ete bango baturaneyo bazali bongo na masolo makimya ma Nairobi. Na ngambo esusu ba ministre ba mambi ba bapaya ya Rwanda pe Ekolo Congo Demokratike bakutani na Luanda na Angola mpona kolandela botiami na misala ya mikano bakonzi ba bikolo ba bango bazwaki le 6 juillet esakoli mokokani wa bango ya Angola na Twitter. Ministre ya Tourisme ya RDC ya kebisi kutia mampinga na ba park na monyele ya mboka pona kubatila yango na basimba minduki baye bapesa makama boko na Rwanda.
Merci mingi Edi Isango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mangomba mabato bayi bafundami koboma mpe kotungisa bokengi bobayi mboka na engumba Goma bakangemaki mpe balakisamaki oliboso ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu. Mokolo mwalelo na kati na bango moyimboka Rwanda moko nde amonani kozala mokambi ya mangomba maye. Tolanda bulayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Kombo na ye Olivier Mayese moyimbo ka Rwanda oye funa mina kuzala mokambe mangomba mai makote la rabatu na butu mpeko buma bavande ya ngumba moneni ya tuka Nord Kivu. Ala kisama ki olibosoli ya muyengili wa tuka Nord Kivu na biloko belebie ye na batu baye baibaki na karti nziki ya ngumba Goma. Olivier Mayese afuna miko sana na musala na ye ya mabe elongo na bayi pulusu mpe moko na bango akangamaki elongo na ye. Puna General Abavan Ang mokambia pulusu awa ni tuka Nord Kivu, mangoma mai mabato mabe mazokisa ki bato na quartier Katino D ya mbobambe mana kimoyi bina bango biloko mingi penza. Tuyo kamo kambia pulusu awa ni tuka Nord Kivu General Abavan Ang.
Ma televizere epe nebo tuko leka wa 5 wa 6 moto wana ngoya l'auditora mediko mena le komanda mape medino nubeno le tombe si le groupe quel groupe encore un groupe a Olivier. Olivier est un étranger frère qu'on a envoyé à l'auditoire Abimende Gemi.
Pour la Jimmy Ndiali, Mokambi a génération positive. L'isangali a boumou la mboka. A l'objeté, esengeli tangu iso. Koulande la kabaye bakanga makana boloko. Mpwete, bazwange la te, nzela ya mabe. Pour na ye, ezali ya motu ya kosilisa. Masanga maso maye, mazali kotungisa bayi mboka. Tuyo ka maître Jimmy Ndiali.
Le fait oyo ke police moku, policier moku wana zaaki na groupe wana. E la kisi concrètement ke ba policier mususu. Ya mitema mabe basalaka elongo moko na miyibi esengeli pe Rwande wana tolingi basambisa ye pe akota boloko po eza normal te batuba utaka na mboka na bango bako mama bako mausala biso makambo ndenge wana nga justice na biso mbalo yo soe bokangi miyibi botika ako libere bango mbala moko soki pe bafuti yo babenga ka liberté provisoire e komi loko la habitude mutu ayibi bokangi lelo azongisi mama bilo kwa ibakite azongisi mbongo ibakite mikolo mibale misatu sanza moko mbula moko surtout sanza moko mibale omoni lisusu libanda po afuta kio bazoko benga liberté provisoire wana toza kolobela bazuzi batu ya justice batika makambo wana eza malamu te ezo kwa nkuraje batu ba kontinye kusala kimuyibi poso kibakangie akufuta kaka mwa $300 mwa $500 batiki ye azongi susu na société a continuer makamri ya kimwebi.
Ongamu na ye muyengeli wa ituka Nord Kivu, lieutenant général wa mapinga ma FRDC, ndima Constant Kogba, apesa ki lo sako na mosala bayi pulusu bazali kosala, ona bokengi bo bayi mboka, kasi, abianga ki bayi misala miya bokengi, kosala maso mpoete, bato baye, basili kokangama, bazwa etumu na bango na misala mabemye, ba mesani kosala tango iso na engumba goma. Tuyoka lieutenant général ndima Constant Kogba, azalai kopame la makasi likamolie.
C'est pour mettre des ordres dans notre pays.
Bino bozali koya na mboka na biso po ete botia mobulu mpe koboma bayi mboka. Bozali mutema mabe. Bayi mboka ekolo Congo démocratique bazali na bolingo ya koyamba bino. Tina ni kosala bango mabe. Tozali na posa bilo wa ndenge wana te.
Hospitalier, nous n'avons pas besoin.
Olivier Maeshe, movandi ya mboka Rwanda, afunami penza kozala mokambi ya masanga maso, mai mabomaka mpe masala ka mosala ya moyibi na Ngumba Goma. Kolanda bayi bokengi ya Ngumba Goma, ezali mbala na ye ya libosote kokangama. Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Sango ya mokili yelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso, wuto lundi, si vendredi, ba edition mi balai ya basango na biso. A partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, non 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est qui nous rendez-vous pour la professeur Dino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence, la bisoté, la haut, il y a ma radio partenaire, la bisoté. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bato bayike na ituka Ituri, bazali kosenga ete mabongisi ma PDD RCS e banda na lombango penza po basimba minduki na batumbuki batika bitumba biye bizali konyokolo makasi bayimboka. Tolanda bulai ou to Bunia na Christina Bedito.
Pona kuzungisa kimya na ituka Ituri, makanisi ya bayi ituka iye, mazali ya kukabwana. Mokeli mibeko Ause Jackson, atalisi oya yeli kanisi. Tomo yoka.
Naza vrema na proposisyon mususu ya sikate. Proposisyon nanga ezali, babiloko nyonso zo salima wana. Bazona operasyonel, ndebi tumbanazolo ba wana. Eta de siege, mutualizasyon de force, force regional, PDDR 16, mapesa bango ba mission, mapesa bango mosala na precision. Programme tel, bino bosala 1, 2, 3. Poez la télescopage ezalate. Sora miso bazo bunda. Ba Ugande baye. Limite za wat. Limite ya kompetansi ya ba soda na biso. Na we ba Ugande za wat. Ba force regionale ezo koma. Ezo ya spesifikima pona kwa yako bakisa nini. Donc il faut ba precise ba mission ya ba initiative nyonso ya kopesa kimya na kati ya Ituri na Nord Kivu.
Kuna bato baike na ituka Ituri na ileko oyo. Mabongisi PDDRCS mae matani bozongisi manduki e batomboki na basimba manduki ba zua. Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maloba na baike na kati na bango.
Donke banzela nyos. Eko mi bloke siko krize ekoti. Batuwano bazama zamba. Denge bako mi se selefe. Vrema. Toko senga na batuwe bazwi bango anshari. Bagarde bango makasi. Bazonga lisusu na zamba te. Koto za la kimia. Tango mboke ko za la kimia. Bango bako beneficie. Ko beneficie na makila ya batu. Eza na tina.
Tako senga na bango kaka. Denge bango balubike. Balingi kimia.
Nso kandemo. Konzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabongisi pona kuzungisa kimya na ituka ee pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boye
merci bandeko ya ba groupe arme oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nanu na kati na zamba eloko na koki kosenga na bango ezali ete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutu nyonso oyo azali pre ko depose arme pe ko kota na kati na processus ya PDDRCS.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Kozo mazute komi pasi penza na ngumba point noir na Congo Brazzaville. Bisika binso ba station essence etondi na milongo ya mituka minizali kuluka mazuti. Bozali mazuti boye, bozali kopesa pasi mingi na bakumbi mituka, baike ba ngumba eye, bazali ko sepela na yango ata mukete. Tolanda bolai uto Pointe Noire na Florent Onobou.
Milongo ya mituka, boka uki ute ya ba station, Yanguni mbano ya botari talilu ya bapande sango na tongo ya mokolo mwalelo uzangi buwa mazuchi mwuzenge lilususu utungisa oenguma ya pitilu ya Kongo. Ikambokani ilizali kusepilisa ata mokete wa kumbe mituka.
Vraiment pour la carburant à pointe noire sous ces amis pour la biseau la chauffeur parce que la carburant à pointe noire minute est commis carburant est commis passé carburant est commis aux angles à la station où les cabouillés carburant vraiment ils ont arrangé du sauter ils ont arrangé du sauter tant que le chauffeur ils ont arrangé du sauter pour aller cambo carburant bon mais oui avant carburant ils allaient au monana ok la station carburant ils a ou les stations carburant ils a les minutes ok la station carburant ils a été. Après, ils ont arrangé tes bisous parce que embouteillage est comme ébélé. Tant qu'on est dans la station, ma voiture va garer pembe na goudron. Donc on loue carburant parce que bon, pays où yo, tout ça na pays pétrolier, carburant qu'on a atteint d'engiwana et zangi bon. Tout ça dans le besoin, sauf que carburant ils ont moins na tes arrangé bisoté.
On est pas comme mis tout cas. Ikambo ya pasi ndiye komuna bati kisimazuti bango bazali kosinga matabisi pona uliki ya kozwa yango.
Na ba station soko ke fo pia toujours matabisi. Soko sumbi 25 litres, fo pe sa 1000 francs. Soko sumbi 10 litres, fo pe sa 500. Donc na kozwa carburant et comme il faut ça la lisu sur matabisi na ba pompiste. Oyo bazo pompe. Donc soko pe si matabisi te moyen à gérer yo exacte. Soko komi pe kuna na kozwa carburant ngo fo zonga lisusu lokola mwana moke na sima na bango soka lobi boye osali osali pete akomi ko pompe na ko pompe pe ekomi dernier likambo donc vraiment ça nous arrange pas ils ont arrangé du sauté
na ba konza mboka bango bazomona ndenge etambola mboka ezokende
vraiment batia de toutes sortes que vraiment carburant et zonga carburant et zonga parce que ça s'arrange biso ba chauffeur te to komi boye.
Kishasa kuliko na Ndavewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali bongo mokolo mwa minei ezali bongo mokolo. Ezali bongo mokolo moye, tulanda kamana kamabiso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo, Fatuma Kalala Alimasi, akoyamba pona biso Dr. Bosiki Bernard, azali bongo secrétaire exécutif national, adjoint ya PNMLS, azali koyanola na mituna moye, na mutuna moye. Pona nini, circoncision, to mobali obakata, ezali moko ya lolenge ya kumi batela na bokono bwa VIH sida, mpeba infection sexuellement transmissible et pa ya bala mibali. Tulanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba mpona kobunda etumba ya sida ezali ba méthode ya prévention eza mwa mingi. Ya moneno toyebi ko utiliser capote pour bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité en groupe à la na bateau boyebani makila pour sali ba test et mususu ezali kozwa bazong so makila pamba pamba te fo basala contrôle la makila wana pe mususu kobanga ba biloko ezo kisaka kosangisa biloko ezo kisaka ko ndakisa lokola gilette bongo na bongo mais baba kisa pe lisusu circoncision ingolo bake kukata potoboto botamaka musutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobenge na lopoto gland yango ezalaka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kukata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotejaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo ake loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi mpe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingoyo bake epesi surface moko monene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokota na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na bapota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement mpo surface eza monene ezali mpe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepus balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso to ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo mpe na yango pesa sikoyo eye mpe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dure et diminuer plus de 50% possibilité ya virus ekota et le ngoli pe lisusu mpe présence ya ba lymphocyte T4 obosana te ke ntango babelge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oyo ya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosaka le mosusu boye omona ebloke nzoto ya mwana mobali il faut intervention kua ezalaki mpenza kosala bato pasi mingi yango wana a l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu prepuce na bango mpo par manque d'hygiène bainfection ekota facilement na poche wana alors donc soki bakati loposo na ye makasi na bainfection mosusu ekomi difficile mpo ekota mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te non mpo etikali possibilité mibale ya liboso esika masuba eza kobima bidusu ezali moke microbe ekoki mpe virus ekoki mpe kokotela na place wana contrairement na moto oyo bakata te ye azaka na lidusu te me aza na loposo mutu na surface na yango ezali monene na contact ya nzoto ya mwasi akoyokozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur Etikali, c'est que soki mwasi aza kobimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel, soki ba poil eza kokota na kati ekokipe kozokisaye malgré que bakati ye akoyokozwa na ba lesion kopesa possibilité que microbe ekota bakisape lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible ndakisa lokola nini syphilis po syphilis ezokisaka banini pota yango mpe ekopermete pe nini microbe asida ekota na nzoto. Donc soki mwana mobali bakati ye prépis na ye balongoli ye mosutu aza na 50% de chance ya koréduire ba risque ya transmission ya VIH. Oyo etikali ezali lié sa sikoyo na comportement na ye moko epui na bapossibilité ya kokota na place masuba ebimaka.
Matondo mingi Dr. Bernard Bosiki na ndenge opesi précision na pamba te na RDC mobimba to ebi ki bana mibali au moins ata 90% bazali circoncis mais babanga ke 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Exactement yango wana tozali koinsister toujours sur ya koutiliser ba préservatif pour empêcher contact wana pe naza koloba mingi na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali. Ok, donc koutiliser préservatif ya mibale esengeli ntango oyo olobi ke osalela préservatif te oyeba santé na yo, c'est-à-dire basala yo test de dépistage soki yo aza na VIH te, soki pe bolongali na yo ou bien moninga na yo mwasi aza na VIH te, wana bokoki kosangana sans préservatif. Mais attention, il faut que bozala na fidélité pour nyo bate ke soki osali test oza na yango te, ozalaka na Antoine, ozalaka na Paul, ozalaka to pe na Michel, oyebi ndenge Michel na banani batambolaka te, osalaki test lelo négatif lobi okuna ekomi positif po etamboli ya bato mosusu oza kocontrole yango te. Epe nini mosusu basi basengeli mpe kotika bitiakia na nzoto na bango po bitiakia oyo mosusu bango basalelaka ediminuaka mai ya nzoto ya mwasi, mwasi akomaka mwa sec, so mwasi akomi sec akozokisa mobali facilement.
Merci beaucoup docteur.
Merci Pierre, merci mingi mama.
Merci mingi za kibongo monganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi lele mbagi pona biso docteur Bosiki Bernard azali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS a oyo ayano laki na mituna ya Fatuma Kala la Alimasi. Vous allez connaître Sanga Mokililo, dans la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Mana kama biso mokolo mwa lelo. Masuki awa, tutondi bino bo tondi, loko la, bo landa ki biso. Naba sanga mutuya eto mela ki bino lelo, ya mutuya ezalaki. Mangomba ya bato baya fundami, ko boma, mpe ko tungisa, bo kingi baba imboka na ngomba goma. Bakange maki, mpe balakisa maki, oli boso, ya muyangeli, wa ituka, ya norkivu. Bato baike na ituka ituri bazali kosenga ete mabongisi ma PDDRCS mabanda na lombango penza po ete basimba minduki na batomboki batika bitumba biye bizali konyokolo ba imboka. Peto sukisaki kutokendaki na mboka point noir epai wapi kozwa mazuti ekomi pasi penza na bisika biso ba station essence etondi milongo ya mituka miye mizali koluka ba mazuti. Ndeto sukisi awa totoni bino botondi bisika biso bozwami bokoki kolanda ba sango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki pozali na Facebook bobosa na pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Totondi bino botondi bisika biso so bozwami na ndenge bolandaki biso. Soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean. Edi Sango pe azalaki na lisalisi ya bokomi basango oyo tomelaki bino. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bino bisusu lobi na ngonga ya 15h Washington DC. Et puis 18h30, 13h30 à Washington DC, 13h Washington DC, 18h à Kinshasa pour la première édition à Bassangona Bissau, au Tikala Malam.